LBH Yogyakarta Podcast.
Terima kasih. Terima kasih Mas Alek, Mas Yogi, Mbak Tenti, selamat sore dan para peserta yang mengikuti baik melalui Zoom maupun melalui live di YouTube, selamat sore. Tema yang menarik sebenarnya, hanya karena situasinya sedang mengharuskan kita untuk membahasnya melalui Zoom, jadi memang interaksinya kita butuh satu pemicu biar tetap terus antusias gitu ya. Pertama, sebelum saya menyampaikan tren, tadi bahasa Mas Alek kebutuhan masyarakat, tapi keluhan masyarakat yang membutuhkan berbagai hal berkenaan pelayanan publik, saya ingin juga membuat sedikit review soal bagaimana negara merespons pandemi ini. Kalau kita lihat memang pemerintah sejak awal gagap, tapi gagapnya bukan karena nggak siap, karena memang ya kalau bahasa umumnya agak sedikit menggampangkan. Tadi Mas Yogi sudah mengulas gitu. Misalkan begini, itu pandemi itu kan sudah ada di negara Cina sejak Januari. Kita masuk ke Indonesia baru Maret kan. Ada waktu yang cukup sebenarnya, 3 bulan itu, pemerintah menyiapkan segera sesuatunya. Misalkan menyiapkan bagaimana mengantisipasi APD yang kurang. Tapi toh ketika Maret kita minim bahkan krisis masker misalnya seperti itu. Upaya-upaya mendorong UKM misalkan atau UKM-UKM yang didampingi untuk memproduksi masker rumah tangga juga tidak ada. Kedua, 3 bulan itu juga waktu yang cukup untuk berkampanye. Berkampanye menyadarkan masyarakat untuk mengkritisi dan jangan percaya hoax. Kita mengikuti betul bahwa begitu santernya hoax, teori konspirasi, yang itu membentuk kesadaran baru yang lainnya dari masyarakat yang pada akhirnya kemudian menimbulkan atau menjadi handicap bagi pemerintah juga untuk menjalankan program-program pencegahannya. Kalau kita lihat di masyarakat-masyarakat daerah-daerah tertentu itu dipercaya itu. Bahwa itu tidak ada itu COVID-19 hanya tidak nyata, nggak berbahaya, kita nggak perlu distancing, social distancing, nggak perlu pakai masker dan sebagainya. Itu masih ada dan diyakini gitu. Itu sebenarnya 3 bulan waktu yang cukup untuk itu. Waktu yang cukup juga untuk berkampanye itu, ayo kita gunakan lahan kosong untuk bercocok tanam. Waktu yang cukup untuk mengantisipasi itu gitu. Tapi itu tidak dilakukan ketika datang di Maret gagap. Gagap, kemudian karena gagap itu akhirnya nggak terfokus, nggak terencana dan timbullah berbagai persoalan gitu ya. Saya lihat ketika dari sisi kebijakan, misalkan pemerintah membuat kebijakan, tapi antara satu departemen dengan departemen lain, kadang-kadang nggak sinkron. Satu departemen membatalkan atau mengabaikan kebijakan departemen atau kementerian yang lain. Nah, ini juga berimbas pada daerah-daerah mengikut yang mana. Nah, ini kemudian memperparah terjadinya karut-marut soal penanganan itu. Kalau tingkat DIY, misalnya ketidaksiapan itu bisa kita lihat. Di awal-awal pertama itu, terjadi panik ya. Panik bukan panik ekonomi, sosial, tapi panik bagaimana misalkan saya pernah dapat informasi ada masyarakat atau warga yang mengatakan saya sudah sesak napasnya, tapi sudah 3 rumah sakit saya datangi, swabnya habis semua ini. Saya mau kemana ini? Itu terasa sekali di minggu-minggu pertama Maret itu. Dan itu seakan-akan tidak ada solusi ketika itu. Saya kira ini menggambarkan ketidaksiapan. Menggambarkan kegagapan. Padahal itu kita punya 3 bulan loh Mas. Januari, Februari, Maret. 3 bulan waktu yang cukup untuk menyiapkan seharusnya. Tapi karena sedikit menganggap enteng persoalan ini, maka kemudian ketika benar-benar terjadi dan meluas, negara gagap. Yang selanjutnya, dalam sisi pelaksanaan, selain simpang siur atau overlapping dan kontradiksi soal kebijakan di tingkat lokal menimbulkan juga kebingungan di daerah dan ini tergambar juga di DIY misalkan termasuk agak lambat juga meresponnya. di awal-awal pandemi itu, ya tadi itu, bahkan gubernur ya, kita harus nunggu lebih dari 7 dulu baru menentukan situasi atau kondisi kegawat daruratan di DIY itu. Seharusnya tidak perlu seperti itu, karena cepat atau lambat pasti akan lebih dari 7 gitu. Itu kan sudah menjadi tren yang tidak bisa dibantah gitu. Kita bisa berkaca dari berbagai negara, berbagai daerah lain. Tidak ada yang cuma pancet 5 aja tuh nggak ada. Pasti akan bertambah. Maka dari itu harusnya tidak harus menunggu. Harus diantisipasi sejak awal menetapkan status, karena status itu penting untuk kemudian menjadi landasan bagi dilakukannya kebijakan-kebijakan lainnya. Ketika itu juga misalkan rumah sakit rujukan itu baru hanya rumah sakit pemerintah saja. Jadi belum ada tambahan rumah sakit rujukan swasta. Ini akhirnya ras luar biasa dan kepanikan itu terjadi. Juga banyak beberapa yang konsultasi ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan di DIY gitu ya. Nah, tapi sebaliknya saya melihat juga dari sisi warga. Situasi pandemi ini memang secara positif menimbulkan inisiatif-inisiatif warga yang baik gitu ya. Inisiatif warga membantu warga misalkan. Kita melihat apa itu yang menggantung sayuran di pagar, kemudian orang silakan ambil, itu saya kira bagus. Inisiatif kawan-kawan CSO membuka dapur ya, dapur yang kemudian apa gerakan pangan untuk Jogja, dan beberapa inisiatif membuat bergotong royong membuat sanitizer dan sebagainya. Tapi sayangnya inisiatif-inisiatif seperti ini tidak cukup terfasilitasi. Pemerintah DIY itu tidak kemudian mengambil ini sebagai peluang untuk berkolaborasi. Alih-alih berkolaborasi justru dibubarkan itu. Pertemuan-pertemuan yang membahas inisiatif warga kan pernah dibubarkan itu. Kawan-kawan apa LBH juga ya yang bikinnya. Itu pernah dibubarkan. Meskipun memang saya melihat fotonya itu ada tidak mentaati protokol, tapi tidak harus dibubarkan. Harusnya bagaimana inisiasi-inisiasi warga ini dirangkul, berkolaborasi, kemudian difasilitasi. Kalau kemudian akan menyelenggarakan ini, taati protokol kesehatan dan sebagainya. Ayo, ayo kita support. Pemerintah kemudian, oke, ini ada lahan kosong nih, punya pemerintah. Ayo kita bergabung, berkolaborasi, silakan ditanami oleh kelompok-kelompok sosial untuk kemudian. Coba kalau Januari sudah dilakukan, Maret sudah panen kita. Kalau Januari itu sudah dilakukan, Maret sudah panen. Oleh karena itu, kemudian sekarang baru kita mulai itu. Dan meskipun di awal-awal terlihat gagap, kita memang harus akui juga bahwa sampai saat ini DIY termasuk yang stabil ya angka, walaupun naik tetap. Cuman dibandingkan daerah lain, misalkan Sumatera Utara, saya memantau betul Sumatera Utara karena saya asal Sumatera Utara, itu 3 minggu lalu, sekitar 3-4 minggu lalu masih 11-12 saja dengan DIY, tapi sekarang dia sudah masuk 10 besar. DIY tetap bertahan di posisi itu. Itu artinya apa? Memang penekanan atau pencegahan relatif bisa dilakukan. Kemudian tingkat kematian juga bisa ditekan, tidak bertambah, hanya 8 atau 9. Itu menggambarkan bahwa sekarang rumah sakit sudah lebih siap, meskipun awalnya gagap ya. Dan itu saya kira kita tetap harus fair melihat itu sebagai satu hal yang perlu diapresiasi. Tapi pada sisi lain, ketika kemudian mengatasi pasca itu bagaimana itu? Tapi sebelum sampai sana, saya ingin coba mendalami inisiatif lainnya. Selain kesadaran warga bantu warga, itu kita melihat juga ada inisiatif untuk melindungi warga dari potensi penyebaran itu. Nah, ini tergambar dari misalkan warga berinisiasi tanda petik lockdown kampungnya masing-masing. Tapi sayangnya ini nggak didukung oleh kebijakan itu. Seperti apa aturannya, seperti apa kriterianya, jalan yang bisa ditutup, jalan yang bisa di lakukan checkpoint misalkan. Sehingga terjadi dan masuk di kita laporannya, seorang kepala duku atas nama sukarelawan COVID, gugus tugas, memblokir atau menutup jalan kabupaten. Kabupaten itu jalannya bukan kewenangan duku gitu. Itu pasti kewenangannya kayak Pemda, Dinas Perhubungan dan Polres seperti itu. Karena begitu itu ditutup, akses untuk ambulan lewat, apa pemadam kebakaran lewat itu akan terganggu. Dan penutupan-penutupan ini juga berimbas pada para pekerja-pekerja non formal seperti pemulung, kemudian juga apa sih ya, kalau nggak bisa disebut merek ya, makanan-makanan di pasar lewat online itu kan agak sulit jadinya masuk. Padahal kita nggak boleh kemana-mana. Ketiga, kebijakan menutup akses ini kan harus diimbangi dengan bagaimana menyiapkan logistik dan sebagainya seharusnya. Tapi ini kan karena tidak resmi, bukan ke, tadi dalam survei kan diketahui nggak ada kebijakan landasan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi kecuali di level desa gitu kan, basisnya musyawarah desa sebagainya. Siapa yang bertanggung jawab kalau ada orang kelaparan di situ? Ini yang harusnya kemudian kalau memang pemerintah merasa itu bagus, ya harus dilandasi dengan kebijakan, harus dilandasi setidaknya dengan SOP, dengan juknis. Bagaimana tata cara warga bisa kemudian melakukan inisiatif pengamanan di daerahnya masing-masing? Sebatas apa itu bisa dilakukan? Dan koordinasinya dengan siapa? Ini yang tidak ada, saya lihatnya. Sehingga potensi konflik sebenarnya ada di, kita juga mendengar informasi, ada warga yang keberatan geruduk rame-rame di rumahnya. Keberatan jalannya di aksesnya ditutup, itu geruduk rame-rame di rumahnya. Potensi-potensi itu bisa mungkin terjadi kalau kemudian nggak dikendalikan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk berusaha memenuhi protokol kesehatan, ya, social distancing itu, kalau untuk tingkat di DIY, meskipun tidak terlalu luar biasa, tapi relatif sadar gitu. Kita membandingkan dengan daerah lain, jalan-jalan kan sepi, gitu ya, jalan sepi. Kemudian di daerah-daerah yang memang kita harus keluar seperti tempat belanja itu sudah mulai ada cuci tangan, kemudian ada apa? Ada batas jarak orang mengantri dan sebagainya. Ini saya kira ini potensi-potensi positif yang terus harus digali, didorong, bahkan harus difasilitasi oleh pemerintah untuk kemudian mendorong kesadaran itu. Jadi tidak hanya mengandalkan biarkan saja dah warga sadar dengan sendirinya gitu, tanpa pemerintah juga harus memfasilitasi itu. Saya kemarin tadi itu melihat Mas Dodo panen kangkung, saya senang sekali itu. Saya bayangkan kalau itu dilakukan Januari, pemerintah lahan kosong yang nganggur, silakan warga menggarap itu, ditata dengan baik, itu sudah kita sudah panen singkong, panen jagung, panen timun dan sebagainya gitu. Nah ini yang saya tidak melihat itu. Selanjutnya beberapa isu juga pemerintah tidak cukup terlibat untuk membantu menguatkan warganya. Misalkan pandemi ini berdampak negatif terhadap para pekerja-pekerja sektor transportasi seperti ojek online, taksi online, yang mereka membeli kendaraannya dengan cara mencicil. Pendapatan mereka yang minim, kemudian tidak mampu digunakan hanya untuk bisa untuk makan, tapi bisa untuk tidak bisa untuk membayar kredit, cicilan kredit itu. Nah, faktanya meskipun Presiden Jokowi sudah mengatakan harus ada penjadwalan ulang selama setahun gitu ya, faktanya di lapangan tidak seperti itu. Para leasing, para finance dan bank itu meresponnya dengan kondisi normal. Silakan ajukan rescheduling dengan kondisi normal, yang itu nggak ada COVID pun udah seperti itu prosedurnya gitu. Jadi untuk apa? Jadi merespon situasi yang krisis tapi dengan pendekatan yang normal. Nah ini, dan pemerintah itu tidak terlihat perannya di situ. Harusnya misalkan pemerintah tanda petik bisa memaksa para leasing itu, para bank itu untuk kemudian memperhatikan betul kejadian ini. Kalau enggak, kamu punya izin usaha di sini loh, saya bisa cabut izinmu. Bisa pakai itu dengan rezim perizinan, pemerintah bisa mengontrol para bank, para leasing untuk kemudian membuat kebijakan keuangan yang itu bisa melindungi para customernya dari upaya apa ekses negatif akibat pandemi ini. Itu yang kita tidak melihat. Jadi memang kemudian kan pernah ke Ombudsman juga asosiasi mereka, itu mereka harus berjuang sendiri itu. Mereka harus ketemu OJK sendiri, padahal OJK sendiri kebijakannya menerjemahkan kebijakan dari presiden itu dengan cara diserahkan kepada masing-masing finance untuk kemudian menyusun mekanismenya. Akhirnya kembali ke mekanisme yang normal itu seperti itu. Selanjutnya saya kira tidak juga kalah penting, kalau saya boleh memberikan masukan untuk review ini, selain kita mereview bagaimana respon dan pengelolaan pemerintah terhadap pandemi sejak Januari, sejak Maret sampai saat ini, mungkin perlu juga dipertimbangkan untuk memberikan satu saran atau rekomendasi itu proyeksi ke depan harus seperti apa gitu. Karena ini terus maju nih. Kalau kita berkutat pada yang tengah ke belakang gitu, nanti ketinggalan nih dinamikanya. Lah untuk apa kita melakukan ini sekarang, posisi dari sini gitu. Misalkan begini Mas Yogi ya. Sekarang ini kan sudah wacananya new normal, walaupun new normal masih diperdebatkan. Tapi faktanya kemudian seperti Ombudsman sudah masuk semua dengan protokol yang ketat dan sebagainya, sudah harus wajib masuk semua, jam kerja sudah penuh. Para pekerja, ibu-ibu masuk semua. UGM misalkan juga minggu depan sudah mulai masuk. beberapa instansi sudah masuk. Tapi pada saat yang sama, Kementerian Pendidikan masih mengadakan sekolah di rumah untuk anak-anak. Anda bisa bayangkan anak SD misalkan, suruh belajar di rumah, ibunya kerja gitu. Kalau yang nggak pakai pembantu misalnya. Siapa yang akan mendampingi? Nah, ini kondisi-kondisi saya kira banyak. Di iya apalagi ya, banyak orang tua yang suami maupun istrinya bekerja pada saat yang sama, kemudian anaknya masih harus sekolah di rumah gitu. Nah, harusnya Kementerian Pendidikan dan apa ya Menpan RB katakan seperti itu duduk bareng itu. Misalkan bisa enggak untuk orang tua yang masih memiliki anak kecil yang harus bersekolah di rumah itu tetap WFH statusnya. Tapi kemudian yang lainnya bisa masuk di kantor. Nah, ini karena tidak terkoordinasi dengan baik seperti apa yang saya katakan tadi, akhirnya kebijakan-kebijakan sektoral. Kementerian Pendidikan bikin kebijakan sendiri, Menpan RB bikin kebijakan sendiri dan enggak tersinkronisasi dengan baik. Di lapangan juga tetap terjadi persoalan. Mengenai PSBB ini juga sebenarnya di Ombudsman pun kita mendiskusikan ini sangat hati-hati ya, karena daerah-daerah tertentu dan karakteristik tertentu memang butuh PSBB gitu. Tapi daerah-daerah lainnya yang misalkan daerah-daerah yang sebagian besar adalah perkampungan, petani itu. Kalau PSBB itu sampai akan nanam padi di sawah dan sebagainya itu yang kemudian menjadikan memang kebijakannya sangat variasi, ada daerah yang PSBB, ada yang tidak PSBB. Itu beberapa catatan saya, Mas Yogi, berkenaan dengan review terhadap bagaimana pengelolaan pemerintah yang dilakukan untuk merespon situasi pandemi ini selama Maret sampai dengan Juni ya. Dan saya perlu bagi juga, share juga informasi, selama mulai awal Mei kita itu membuka posko pengaduan COVID ya, masyarakat yang kemudian terimbas akibat COVID itu bisa memasukkan laporan melalui posko kami dengan membagi menjadi 4 isu. Pertama, isu soal bansos. Kedua, isu soal ekonomi keuangan. Ketiga, soal transportasi. Dan keempat, soal keamanan. Dan secara nasional, itu selama 1 bulan ini lebih kurang masuk laporan 1.004 yang masuk. Dan memang karena fasenya pas fase bansos ya. Kalau fasenya pas Maret, mungkin yang paling banyak adalah kesehatan. Karena fasenya pas fase Mei, di mana mulai ada kebijakan memberi bantuan sosial, itu yang paling banyak kemudian laporan masuk adalah isu mengenai penyaluran bantuan sosial. Nah, ini sekira menjadi perhatian karena pasnya masih berapa kali penyerahan lagi nih kan pemberian lagi. Sekira dalam catatan teman-teman LBH perlu juga di review hal itu karena masih akan berlangsung sehingga nanti bisa diberi masukan. Bansos ini 817 kasus tentang bansos. Kebanyakan soal keterlambatan dan akurasi. Ada orang yang mengeluhkan, saya kok nggak dapat ya, sementara tetangga saya lebih kaya dapat gitu. Ada yang menyampaikan informasi soal, lu itu dapat kok perangkat desa semua, kami warga yang harusnya dapat malah nggak dapat seperti itu. Ada juga isu soal warga non DIY, seperti mahasiswa, kemudian pekerja-pekerja luar daerah yang kemudian juga bekerja di DIY, di DIY atau di kabupaten tertentu yang dia berkontribusi juga membayar pajak untuk kabupaten itu dan sebagainya. Karena kebijakannya harus berbasis kependudukan, maka kemudian mereka tidak dapat. Nah, untuk yang mahasiswa, ada yang masuk di kita, kemudian kita tindak lanjuti dengan gugus tugas, akhirnya bisa dapat, tapi basisnya asrama, yang tinggal di asrama. Jadi, mahasiswa yang tinggal di asrama itu dapat bantuan berupa sembako dari pemerintah DIY. Tapi yang tidak di asrama tidak dapat, kecuali daerah nggak punya asrama. Nah, ini saya kira isu yang terus akan mengemuka sampai dengan 1 bulan ke depan soal-soal bansos dan pasti akan semakin banyak yang melapor. Kemudian untuk bidang ekonomi keuangan ini ada 149 kasus, itu ada 14% kira-kira. Umumnya soal-soal tadi itu soal kredit yang mengajukan penjadwalan ulang tapi hanya direspon dengan meminta mengajukan formulir, kemudian ada sejuling, dan harus tetap harus membayar bunga, dan sebagainya seperti itu. Intinya direspon dengan situasi normal itu. Tapi yang tidak kalah menarik juga laporan-laporan soal tarif PLN, tarif listrik. Bukan tarifnya sebenarnya, tapi tagihannya. Karena tagihannya membengkak tiba-tiba di selama COVID itu, rupanya masyarakat menduga tarifnya naik, diam-diam gitu. Itu termasuk banyak, di kita juga ada beberapa yang itu kemudian sudah kita serahkan datanya kepada PLN untuk direspon. Nah, untuk tarif ini, Ombudsman bahkan sudah melakukan semacam public hearing bersama di Rut PLN melalui Zoom meeting juga. Itu di belakangan diketahui bahwa ternyata PLN itu karena masa COVID petugas yang nggak bisa masuk membaca meteran, akhirnya kemudian dirata-ratakan. 3 bulan terakhir, selama berarti, kalau Maret berarti Februari, Januari, Desember, dikumpulkan, dirata-ratakan berapa, ketemu rata-rata itu jadi dasar tagihannya. Akhirnya ada rumah yang pada bulan, katakanlah pada bulan April kosong, tiba-tiba ada tagihannya besar gitu. Padahal nggak dipakai. Ya jelas ada tagihannya muncul karena dia tagihannya besar rata-rata bulan Februari, Januari, Desember gitu. Kalau Maretnya kosong pasti akan ditagih dengan dasar tagihan rata-rata Januari, Februari, Desember. Muncul tagihannya. Nah, itu orang terheran-heran seperti itu. Kemudian ada banyak juga yang mengeluhkan soal listriknya itu tagihannya naik padahal dia merasa tidak ada waktu, biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu kemudian Ombudsman sudah menggelar semacam public hearing dengan Dirut PLN dan jajarannya, dan memang ada komitmen penjelasan seperti itu dan komitmen bahwa kalaupun nanti hasil akhirnya ada lebih bayar, PLN tetap akan mengembalikan itu. Bisa dalam kompensasi pulsa, bisa dalam kompensasi tagihan yang nggak ditagih lagi di bulan berikutnya sebagainya. Tapi dipastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik. Tapi kok merata, bahkan terakhir kita baca sendiri bagaimana Direktur PLN juga kaget dengan tagihan listriknya itu. Saya juga kaget kenapa Direktur kaget, gitu kan gitu. Direkturnya kaget, apalagi masyarakat awam kan gitu. Ini yang kemudian saat ini Ombudsman sedang melakukan investigasi mengenai itu. Apakah jangan-jangan memang ada masalah ini di akurasi tagihannya? Kalau kenaikan tagihan itu merata, ada kemungkinan sistem penagihannya yang memang harus direview. Itu kemudian selanjutnya bidang transportasi ini soal penutupan jalan, ada juga laporan di kita. Jadi masyarakat mungkin daripada saya konfrontasi di lapangan, saya lapor aja lah ke Ombudsman, itu ada juga. Kemudian ketersediaan moda transportasi, kemudian ada beberapa persyaratan yang terpenuhi yang itu merumitkan dan sebagainya. Nah, soal keamanan, ini juga masuk tapi nggak banyak, hanya 4 kasus, tapi sebenarnya potensi keamanan ini rawan ya, apalagi kalau nanti kekhawatiran Mas Yogi soal krisis pangan itu memang terjadi ya, siap-siap saja angka kriminalitas akan naik gitu. Dan ini bagaimana polisi mengantisipasinya, kita harus memantau terus. Dan yang menarik, saya flashback ke soal kawan-kawan di ojek dan taksi online itu. Itu kan beberapa bulan sebelumnya kan kita pernah mengalami di DIY bagaimana cash clash antara taksi online dengan the collector ya, yang ramai sekali itu. Nah, ini kita bisa bayangkan nih kalau dalam beberapa bulan ini mereka punya penghasilan, kemudian para debt collector katakanlah main tarik-tarik aja itu kendaraan. Kita ini ada potensi keamanan di situ yang ini harus dikelola, maka harusnya negara hadir di situ. Negara ikut berperan untuk kemudian tanda petik ikut mempersuasi atau bahkan mempressure lembaga keuangan agar membuat kebijakan yang tidak memberatkan atau memudahkan para customer mereka. Untuk DIY, tadi kan nasional ya, nasional 1.004 laporan. Untuk DIY kita ada sampai dengan hari ini menerima 44 aduan. Jadi 44 aduan. Dan sama polanya seperti nasional, paling banyak itu aduan terkait bansos, banyak 39 aduan, jadi hampir 90%-an ini aduan tentang bansos, dan semua sudah kita lanjuti dengan kita berkoordinasi dengan gugus tugas. Sebagian sudah diselesaikan seperti yang mahasiswa tadi itu, ada yang lapor kita, ada yang warga biasa kemudian sudah masuk di daftar akhirnya, ada yang masih dalam proses penelusuran, dan kita masih mengagendakan beraudiensi dengan gugus tugas dalam minggu-minggu depan untuk memastikan satu persatu, karena menurut mereka kalau gugus tugas di provinsi itu dasarnya adalah input data dari kabupaten kota. Jadi kalau kemudian ada selisih data itu harusnya yang bisa mentransir itu kabupaten kota. Apakah sudah ada diajukan tapi ditolak atau belum diajukan atau bagaimana itu. Tapi harapan kami nanti bisa juga dengan menghadirkan dari kabupaten kota sehingga bisa kita bedah bersama-sama. Kemudian 4 kasus terkait dengan keuangan, ini PLN, ada juga PDAM, jadi beberapa pemilik hukum, pemilik usaha gitu ya, itu mengeluhkan tarif PDAM-nya yang juga sama kayak PLN tadi naik, sementara pendapatan mereka berkurang, mereka tidak mampu kemudian membayar tagihannya atau merasa berat, akhirnya mengajukan dispensasi kepada PDAM untuk kemudian diberikan keringan-keringanan. Yang satu terkait dengan layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan ini menarik juga sebenarnya, walaupun cuma satu, tapi saya kira ini potensi untuk terjadi masih besar. Jadi ada pasien yang kemudian harus dirujuk ke rumah sakit rujukan, itu ternyata prosedurnya berbelit-belit. Dia harus lapor dulu ke rumah sakitnya dan yang rumah sakit rujukannya di rumah sakit. Jadi ini kita pindah rumah sakit gitu. Dia harus lapor dulu dan kemudian rumah sakit yang akan ditujulah yang akan menyediakan ambulannya. Dan itu masih harus bayar lagi dan sebagainya. Jadi ini repot, ribet, dan kemudian berbiaya. Setelah kita tidak lanjuti, akhirnya bisa free gitu. Nggak berbiaya, karena kalau pasien COVID itu harusnya ditanggung oleh pemerintah. Itu Mas Yogi dan Mas Alek dan Mbak Tenti, saya kira nanti secara kasus bisa ada pengayaan dari IDEA, ya. Karena selain itu juga sebenarnya ada juga isu bagaimana sekolah setelah masa pandemi ini masih harus berlanjut, kemudian anak-anak yang sekolah di rumah, anak-anak yang harus belajar itu bagaimana dan sebagainya, itu sempat kita bahas juga, dan saya kira, saya yakin IDEA juga punya banyak data mengenai itu, bisa di-share oleh Mbak nanti.